Surrealismus se zrodil už před více než 100 lety. Dodnes snad není nikde tak pevně zakotvený jako ve francouzské a československé literární potažmo umělecké tradici. Od svých počátků měl i určité jevištní tendence. Na jevišti ostatně, jak praví jedna z nepřeberného množství legend, se prý surrealismus vyvinul z dadaistického hnutí, a to když jeho příslušník André Breton kolem roku 1919 dostal nápad vést na divadle proces s konkrétním člověkem z publika. Surrealismus byl nicméně již několikrát prohlášen za mrtvý, nejprve po druhé světové válce, dále po smrti André Bretona, u nás například definitivním příklonem Vítězslava Nezvala k socrealismu, smrtí Karla Taigeho, později smrtí Vratislava Effenbergera. Přesto se stále čeští surrealisté schází, Jan Švankmajer stále točí filmy, vydávají se básnické sbírky a tak podobně. Vychází také legendární časopis Analogon, do kterého přispívá jeden z našich dnešních zpovídaných režisér David Jařab. Ten stojí nejen za pravidelnými scénovanými večírky tohoto časopisu, ale především je jedním z mála českých umělců, kteří se snaží surrealistické postupy přenášet na divadlo a do filmu a dále je tam rozvíjet. Na druhou stranu existuje i spousta tvůrců, kteří nutně nedocházejí do kroužku československých surrealistů, ale jejich tvorba by se v určitém ohledu jako surrealistická dala nazvat. Druhým zpovídaným v tomto vydání Slova o divadle proto bude Tomáš Procházka, který vystudoval na katedře alternativního divadla DAMU. Dnes tam vyučuje, je zakladatelem divadelního souboru Hande Gothe Research and Development, je experimentálním hudebníkem, zde zmíníme například uskupení B4, je performerem a také odpůrcem dokonalosti i činoherního divadla, netají se inspiracemi například filmy Alejandra Chodorovského. Nejdříve je ale nutné si vyjasnit, jestli se pánové opravdu považují za surrealisty, nebo svá díla za surrealistická, případně která a do jaké míry. Může to být u Tomáše Procházky poetika, kterou se souborem Hande Gothe sledují v inscenacích Erben sny nebo zatím poslední Die Rache?
Když bych o tom měl mluvit, tak bych asi nikdy ten výraz surrealismus nepoužil v souvislosti s tím, co děláme, ale kdokoliv jiný možná, kdyby si to nějak analyzoval, tak by to tam našel. Co se týče nějakých inspirací nebo zdrojů, které by byly tomuhle blízko, tak určitě na jednom z prvních míst by to byl Jan Švankmajer. Tak tahle ta linie je nám určitě blízká, protože zejména u něj ten nějaký vztah k předmětům, který sdílíme. Ale když bychom se bavili o nějakých inspiracích, tak myslím si, že pro nás by byla větší inspirací přímo ta alchymie, než ten surrealismus, který považuji trošku za nějakou jako druhotnou věc. Bavil bych se rád nebo raději o imaginaci, než o tom surrealismu.
Jinak ovšem odpověděl režisér David Jařab, který se, jak známo, k surrealismu veřejně hlásí.
No tak mě samozřejmě označení surrealista nevadí, protože jsem od roku 89 takzvaně surrealisticky organizován. To je jeden rozměr mého tvůrčího života a surrealismus byl pro mě vždycky jakési východisko a v řadě věcech poznamenal moji tvorbu. A jsem doposud členem skupiny českých a slovenských surrealistů. Ale na druhou stranu, já nevím, jestli bych se primárně označoval jakoby za surrealistu na divadle, protože si myslím, že ten vliv a ten rozměr tam je často nějakým způsobem přítomen. Ale rozhodně to není jediný vliv na tu moji tvorbu. A řekl bych, že je to nějaká báze, určité postupy, určitá dramaturgie, ze které částečně vycházím, ale na mnoha místech taky to úplně překračuji a řekl bych, že těch zdrojů je mnohem více. Principiálně je otázka, jestli vůbec surrealismus na divadle existoval a existuje, protože takové ty nejbližší podoby toho tělesnění surrealismu, řekněme tam, kde jsou ty výtvarné projevy, kde je to zřetelné. Samozřejmě jde o jakési propojení té výtvarné složky, kde řekněme, by byl ten surrealismus vnímatelný s tou jazykovou složkou, s tou textovou složkou. Tam to samozřejmě asi proběhlo, já nevím, máme tady samozřejmě i lidi přímo z francouzské surrealistické skupiny jako Artauda, ale otázka je, jestli skutečně surrealismus na divadle někdy vznikl a jestli je to možné, protože pokud bychom na to aplikovali nějaké širší postupy, tak pak bychom museli třeba zvolit divadlo improvizace jako za svého druhu surrealistické divadlo, protože vzniká teď a tady bez jakéhosi korektivu toho kritického myšlení. je to ten spontánní projev, tak jako bychom teoreticky mohli nazvat, já nevím, třeba free jazz, blízký surrealismu, ale je to pravda, já si úplně nejsem jistý, jestli to vždycky to tež znamená. Čili pro mě surrealismus na divadle, pro mě osobně je to vždycky jakýsi druh přístupu k věci, jakási metoda, nebo aspoň užití nějaké metody a řekněme jakási dramaturgie, jakási témata, která jsou mně skrze surrealismus blízka a nejsou to jediná moje témata. Takže když bych to zhrnul na konci, tak ano, rozhodně se dá říct, že jsem člověk ovlivněný surrealismem i v té scénické podobě mé tvorby. Na druhou stranu bych se jako principiálně za surrealistického režisera neoznačoval, protože by to bylo dosti nepřesné a myslím si, že vlastně ani v zásadě nic takového neexistuje.
Je tedy nebo může být dnes surrealismus živým, stále se vyvíjejícím uměleckým směrem nebo jen inspiračním zdrojem pro postmoderní či dnešní navazující estetiky? Tomáš Procházka pokračoval o tom, že slovo může být ve scénickém umění pro něj omezující.
No, mě nebaví v divadle používat moc slovo. Jo. Myslím si, že to slovo tam zanáší vždycky literaturu, ačkoliv si to lidi třeba nemyslej. A mě literatura baví, ale rád ji čtu a nepotřebuji ani chodit do divadla. Tam trošku vyhledávám jiné věci. Ta literatura v tom divadle taky přináší tu linearitu. Člověk, jak chce nebo nechce, tak bude psát lineárně. To už musí pak brát hodně s rozběhem, aby rozbil tuhletu věc. Řekněme, používat nějaké metody jako William Burroughs, Katap a podobně. S čím jsme taky jednu dobu pracovali, ale běžný styl psaní je prostě zleva doprava, tak nějak to jako ubíhá, přibývá, vyvíjí se to, ale nevětví se to jako nějaká struktura nervové sítě, což je třeba to, co mě zajímá v divadle a to, co dneska je hodně přirozený v tom, jak vnímáme, když sedíme u počítače, tak tam se odvírají pořád další a další okna, které jsou něčím propojený, ale vlastně nejvíc to propojuje ten člověk, který sedí před tím terminálem toho počítače a tohle mě zajímá v divadle. No vlastně ten surrealismus možná podvědomě hledal něco takovýhleho, ale textu je to dost obtížně vyjádřitelné. Tam se to rozbíjí pomocí nějakých obrazů, které nejsou logický, ale dá se to rozbít snadno i tou formou a pak ty věci, kterými se ta forma naplní, můžou být daleko víc civilnější. Třeba hodně v 60. letech se experimentovalo s takovouhle řečí ve filmech, no ale nechci říct, že filmové experimenty už neexistují. Existují, ale taky ten běžný divák není schopný nic toho zkonzumovat.
Poslední dobou se začíná připomínat osobnost Vratislava Effenbergera, teoretika umění, filozofa a surrealisty, který se stal po smrti Karla Taigeho vůdčí osobností československých surrealistů. A to až do své smrti v roce 1986. V současné době o Vratislavu Effenbergerovi vzniká polohraný dokument, který režíruje mimo jiné na základě Effenbergerových pseudoscénářů Surovost života a cynismus fantazie právě David Jařab.
Ten film už je dotočený a my vlastně teď si chystáme, že ho budeme stříhat a ta idea vznikla. Zaprvé na jedné straně byla tady nějaká si možnost vlastně spolupracovat s Českou televizí, která je koproducentem toho filmu. A my jsme požádali o nějakou možnost, jestli bychom tady mohli natočit nějaký dokument o Vratislavu Effenbergerovi, protože nikdy vlastně nic takového zatím učiněno nebylo a tato osobnost byť patří jakoby k nejvýraznějším osobnostem té umělecké scény poválečné české, tak přesto na rozdíl od třeba takových lidí, jako byl, já nevím, Havel, Kolář, Patočka, takováhle významná jména, tak vlastně tato osobnost reflektována nebyla. Takže ten přístup dnešního čtenáře a diváka Effenbergerovi není až tak jednoduchý a vlastně cílem byl nějakým způsobem ten svět Vratislava Effenbergera představit a to spíše než řekněme úplně jako historické souvislosti a dějinné souvislosti, tak spíše jaksi skrze ten způsob tvorby, jakési vnitřní rozpory, které v té osobnosti jsou a způsob humoru a přístupu k tomu, jakým způsobem koncipoval především tedy ty svoje pseudoscénáře, protože řekněme, že tohle je oblast, která se nám jeví jako potenciálně nejkomunikativnější s tím divákem. Ta teoretická část samozřejmě zajímavá je, ale ta se velmi špatně prezentuje v takovém médiu, jako je film. A zároveň si já myslím, že dokonce ty pseudoscénáře jsou, řekněme, tím možná nejhodnotnějším, co z toho díla zůstalo, a pro mě jsou rozhodně nejinspirativnější. A myslím si, že je to takový fenomén, který dokázal velmi specificky postihnout tu komunistickou éru, a tenhle ten pohled a tenhle ten způsob nazírání tohoto historického období vlastně u jiných autorů neznáme v takovéto podobě, a byla by velká škoda, kdyby tohleto uniklo pozornosti. Samozřejmě není to jediný rozměr těch scénářů, těch rozměrů je mnohem více, ale to naše soustředění je právě jakýsi dialog mezi osobností Effenbergera a jeho, řekněme, teoretickým myšlením, a mezi tou osobností Effenbergera jako tvůrce scénáru, jako básníka. A ta podoba spojení těch hraných pasáží s dokumentem, to jsem měl na mysli už od počátku, protože jsem si říkal, že vlastně všechno plné teoretizování nejlépe nahradí, když diváci třeba uvidí kousek toho scénáře. My neaspirujeme na to, že by se jednalo jaksi o uchopení těch jednotlivých scénářů jako do celistvého filmu, a že bychom z nich vysekli ty fragmenty. Jsou to skutečně jenom fragmenty, a řekněme, že ten film nemá mnoha milionový rozpočet, takže není možné samozřejmě každý ten scénář a jeho fragment plnohodnotně interpretovat jako v nějaké podobě jako jiného filmu, takže ta podoba mezi tou interpretací těch jednotlivých částí, jednotlivých scénářů je, řekněme, celkem velká, ale přesto si myslím, že ten způsob práce s jazykem, ten způsob humoru, ten způsob imaginace, který Effenberger měl z těch hraných pasáží, bude zřetelnější a bude jasnější, o čem je řeč, pokud se budeme bavit v těch dokumentárních pasážích, a myslím si, že navíc ten film tím může získat svého druhu na atraktivitě.
Tomáš Procházka odpovídal také na to, jestli jeho či jeho a skupiny Handagote Research and Development inspirace k práci s imaginací či změněnými stavy vědomí jde dál do československé avantgardní tradice, nebo spíše čerpají právě z autorů jako Effenberger či jiných mladších.
My spíš vycházíme z věcí, které jsou trošku mladší, nebo řekněme, že by to byly věci, které se začaly dít od těch 60. let, proto si úplně správně řekl toho Chodorovského, který je pro nás takovou velkou inspirací. Já, když o tom musím mluvit v téhle souvislosti, tak vlastně radši používám slovo psychedelický, který je taky nesprávný v tomhletom ohledu. Zakládá to na nějakou... že to tam implikuje nějaké třeba užití, řekněme, nějakých omamných látek, což není úplně případ naší práce. Ale vlastně to vychází z těch 60. let, které jsou nám nějakým způsobem bližší. Když se budeme bavit o jiném druhu imaginace, tak řekněme, ten surrealismus a ta psychedelie mají něco společného, ale vycházejí trošku z něčeho jiného. Řekl bych, že nám je bližší možná tadyhle ten proud víc psychedelický nebo pracující s nějakýma, řekněme, změněnýma stavama vědomí, než takový ten tradičnější z toho surrealismu. Dneska už jsme v takovém stavu, že drogy nejsou potřeba, protože všechno, co se odehrává kolem nás, tak se dá nahlížet takovým způsobem, jako kdyby jsme permanentně byli v nějakém změněném stavu vědomí. Ta západní civilizace v podstatě ty změněné stavy neúplně uznává. Pro nás je takový ten normální stav, to vědomí, v kterém se pohybujeme. A potom vlastně všichni další lidi, kteří zažívají nějaký jiný stavy, jsou potenciální pacienti a je potřeba to buď léčit nebo nějak tlumit. Ale když odhlídneme od tadyhletý bipolarity toho, že jedna strana je dobrá, druhá špatná, tak vlastně máme před sebou nekonečný kole nějakých jiných stavů, do kterých se nemusí člověk dostávat jenom použitím nějakých látek, drog nebo prostě čehokoliv. Jo. Když vlastně se mluví o surrealismu, tak si vůchví, proč představím Salvadora Dalího, a vlastně vidím tu linii, za kterou cítím vlastně velký ego. A to mi je opravdu nepříjemný, je to skoro protiklad toho, co chci na divadle dělat. Jo. Proto jsem mluvil o tom Schwankmajerovi, který třeba v tom desateru mluví o věcech, jak vlastně nejlíp to ego destruovat. Když třeba pracujeme s objektama, tak nejlepší je ten objekt najít. Tím pádem odpadá ta fáze toho, že člověk od začátku vtiskuje do úplně každý z těch věcí sám sebe, tu jednu myšlenku. A myslím si, že hodně třeba pracujeme s náhodnýma procesama. Snažíme se to nějak začlenit do té metody, vždycky nějakou část té práce, aby jsme se nějak potkali s náhodou nebo s nějakým systémem, který třeba sami tvoříme a jehož výstup je nejasný. Ale u nás je to taky trochu napojený na, řekněme, nějakou část vědeckého výzkumu, takže používáme tyhle ty věci úplně exaktně s vědomím toho, že to je i vtipný a humorní, nebo absurdní, řekněme. A co se týče té destrukce toho ega, o kterým jsem teď začal, tak je, to je zase napojený, řekl bych, na takovou naší velkou inspiraci východníma naukama, východníma estetickýma kategoriema, zejména japonským. Ale myslím si, že se to hrozně dobře potkává a právě třeba v prácech toho Jana Schwankmajera, já to úplně jasně vidím, že tam jsou ty věci hrozně podobné. Je tam taková velká senzitivita vůči objektům a vůči, řekněme, nějakému náboji těch objektů nebo nějaký paměti věcí, o kterých ne každý dneska je ochotný se bavit, i když třeba by měl mít k těm věcem blízko, jo, řekněme, i v tom třeba loutkářství, jo, nechci teď říct, že jsme loutkový divadlo, ale v jistých momentech se jim taky stáváme.
No a s jakými ohlasy se surrealistické postupy setkávají u diváků? David Jařab odpovídá, jestli se nějak liší publikum jím režírovaných večerů Analogonu od návštěvníků jeho divadelních inscenací.
Tak myslím, že lidé se prolínají a nejsem ani z toho říct, jak moc se prolínají. Večery Analogonu je specifický žánr, specifický tvar. Vlastně jsou to surrealistické večery, které jsme začali dělat už v Brně se surrealistickou skupinou AIV, s Brunem Solaříkem a s Blažem Ingrem. A vlastně později jsme se integrovali do té skupiny pražské a pak jsme se přesunuli do Prahy z Brna, tak jsme vlastně začali dělat večery, které jsme měli večery Analogonu, ale předtím se to jmenovalo v Brně Penězokazy a byly to vlastně velmi podobné surrealistické večery a začaly někdy v roce 93, takže momentálně ten cyklus už asi tak 24 let funguje. Takže je to jakoby specifická linie, jsou to věci, které vznikají divadelně jeden den, se zkouší, připravují se speciálně vlastně pro to texty a fór spočívá v tom, že je to jenom jedno a že se to neopakuje. To samo o sobě dost jedinečný formát, který samozřejmě se nedá úplně srovnávat s běžným divadlem, kde člověk usiluje o nějaký, řekněme, vypracovanější tvar a usiluje o nějaké zřetelnější gesto. Tady je to vlastně jakési zjednodušení v tom tvůrčím postupu, ale řekněme, že kvalita toho by mohla být v tom, že je to právě svým způsobem spontánní a i ty texty vznikají celkem rychle, takže je v tom jistý druh takové aktuálnosti a zároveň autentičnosti toho rychlého tahu štětcem. Nevím, jestli se ty lidi prolínají, jestli diváci nějakým způsobem spolu souvisí, bez pochyby se to může dít, ale řekl bych, že asi ty večery mají nějaký svoje publikum, který už ví, o co jde a našlo si to a nějakým způsobem to sleduje. A nemyslím si, že je to úplně klasický divadelní tvar, je to spíš taková koláž, jakési pásmo, čili to nesouvisí úplně, řekl bych, s tím divadelním tvarem, kde je vlastně inscenace jako jednolitá výpověď.
Při povídání jsme kromě děl Alejandra Chodorovského narazili u obou zpovídaných také na Davida Lynche nebo Andreje Tarkovského. Jejich díla ještě i dnes značnou část publika mohou nudit, protože se v nich takzvaně nic neděje. Stejné reakce se v menší míře objevovaly i po poslední premiéře Handa Gothe Research and Development. Je dnes právě pomalost tak radikální vlastností? Je jedním ze znaků surrealismu nebo větší imaginativnosti na scéně právě pomalost? To byly otázky pro Tomáše Procházku.
Je to zvláštní a možná, že to tak je, no, jak všichni jsme přejali takovou tu rychlost těch informačních technologií, tak ta pomalost se stává až takovou jako mučivou věcí. Když uděláte něco jako to představení Dýráche teďka, tak já jsem to úplně fyzicky cítil, jak hodně těch diváků prostě trpí. Jo. Trpí tím, že nedostává neustále nějaký příděl těch informací, na který jsou zvyklí. A myslím si, že ta pomalost je vlastně jednou z možností, jak rozbít tady ten čas, který nám není úplně přirozený. Takže je to zase takový trošku souboj s tím životem, který my teď žijeme a který jsme si vybrali. A myslím si, že to může přinést, kromě toho napětí, který je někdy dobrý, někdy špatný, tak je to i fyzický. Myslím si, že to je hodně vlastně teď pro lidi fyzický, jo, prožívat tu pomalost, a což je taky zvláštní. V každém divadle, co si pamatuju, byla taková floskule, že se tam dělá takzvaná snová scéna, že jo, to se vždycky nasvítí modře a tak. A tam teprve pak si ten režisér jako dovolí trochu tu imaginaci pustit ze řetězu, protože tomu ten divák dovolí, protože je to snová scéna, která má taky nějaký zákonitosti, musí někde končit, začínat a musí být v tom modrém kontrasvětle. Já nevím, tak asi když člověk spí, tak svítí měsíc a ten svítí modře. No nevím, já jsem si to spojoval nějak s tím měsícem, s tou náměsíčností a s těmahle asociacemi. Je to třeba pro mě hodně to magické myšlení, že my sice se zaštiťujeme, že jsme takový trochu vědecký kolektiv, ale zároveň současně s tím vědeckým myšlením používáme často to magické myšlení. Je to prostě jiný druh nazírání věcí a jiný druh dešifrování té reality, v které se právě nacházíme. Jo. A není to vlastně vůči sobě nějak vymezující. Ty dva pohledy na svět můžou fungovat spolu. Dokonce si myslím, že to je velmi výhodný, když fungují spolu, že se doplňují. No a čím se taky hodně inspirujeme, je antropologie, etnologie, tam se potkáváme hodně s tím surrealismem, nebo řekněme s tím, co třeba se dneska píše v tom analogonu, tak spousta z těch věcí jsou nám blízký a vycházíme z toho. Je to určitě ještě ta magie, no. Jednak to myšlení, ale magie je celková jako fenomén, to si myslím, že se to vždycky, ta naše práce nachází někde mezi tou vědou a magií, no, tam, kde se dá najít pak ta alchymie a podle mě i ten surrealismus v tomhletom území.
Pro Davida Jařaba jsou důležité ještě i jiné aspekty surrealismu.
To jsou témata jako erotismus, což vždycky nějakým způsobem se mě vrací v jakési podobě erotismu, jakási variace na toto téma, pak samozřejmě sen a řekněme hypnagogické stavy, to znamená věci, které oscilují na hraně reality a řekněme podvědomí, pak jsou to samozřejmě věci jako permanentní revoluce, což je něco, co považuji za nesmírně podstatný, jakýsi permanentní proud vystavování společnosti jakési kritice a právě ne kritice v podobě, řekněme, nějakých jako proklamací, ale spíše, řekněme, kritice v podobě sarkazmu, ironie. Zároveň tento přístup se snažím aplikovat i sám na sebe, takže toho sarkazmu a ironie se dopouštím i vůči hodnotám, kterých si sám považuji a myslím si, že to asi zase podstatné, aby dokázali nějakým způsobem přežívat. Samozřejmě jsou to ještě další témata, jako je třeba hermetismus a alchymie, které mě nějakým způsobem vždycky taky ovlivňovaly a v některých inscenacích našly i tahle témata svou odezvu.
Společnou pro Tomáše Procházku i Davida Jařaba byla otázka, jestli viděli v poslední době na jevišti něco, co by označili za surrealismus nebo surrealistické scénické umění. Popřípadě, co je vůbec na českých jevištích baví. Nejdřív Tomáš Procházka.
To bude horší, no, ale myslím si, že neudělám chybu, když tady pošlu posluchače na představení Jana Kačeny, asi úplně kterýkoliv, protože ten nakládá s tou divadelní realitou takovým způsobem, který není úplně běžný dneska a myslím si, že by se klidně dalo to označit za nějaký surrealistický vidění světa. Nespomenu si teď na konkrétní představení. Stokorcový les asi jsem viděl naposled. Myslím si, že to celkem cokoliv z jeho produkce. Potom možná divadelní skupina z Brna, která se jmenuje Depok. Zase, myslím si, že v jejich případě by taky se bránili tomu je označit za surrealistický divadlo, řekněme, ale určitě je ta imaginace taky celkem jinýho druhu, než je běžný v divadle. Já bych si teda přál, aby to v divadle bylo normálnější pracovat s tím druhem imaginace, protože přesto i u těch divadel, které si říkají alternativní, se vlastně setkáváme hodně často s tím, že ta narace je taková konvenční, že se tam často používá obyčejný příběh, který je jenom třeba zabalený do nějakých zvláštních souvislostí nebo se k tomu pustí nějaký video. Ale opravdu rozbourat to vyprávění, opravdu na té scéně tu imaginaci nějak odevřít, to není úplně častý.
A teď na stejnou otázku odpověď Davida Jařaba.
Já vůbec nevím, jestli jsem někdy něco takového viděl, ale pravda je ta, jak jste řekl, na začátku já divadla moc nechodím a dají se objevit asi dílčí záležitosti, které nějakým způsobem by se s tím dali propojit, ale popravdě řečeno, si vlastně nic nevybavuji a i kdyby mě třeba napadla nějaká souvislost, že i s dobem fixy dávnější, tak bych se asi neodvážil to nazvat jakoby surrealismem. Že já totiž surrealismus vnímám jako jakýsi postoj k životu a jako jakousi morálku, jakýsi světonázor a tam, řekněme, je to spojeno s určitým okruhem lidí. No a pak existuje ten jaksi vliv surrealismu a nějakém tvarosloví. Tam si myslím, že se to samozřejmě děje nějak, že se ty věci ovlivňují, ale nedá se opravdu o tom mluvit jako o surrealismu. Ale popravdě řečeno, já bych nemluvil o surrealismu ani o svých inscenacích, takže je to jako dost těžký.
A otázka na závěr. Byl surrealismus úspěšný v rozšiřování imaginace mezi širší veřejností? Bylo naplněno surrealistické heslo všechnu moc imaginaci, aspoň z části? Zatímco David Jařab si myslí, že se věci kolem nás ani dispozice lidí příliš nemění, Tomáš Procházka odpovídá.
To si myslím, že nebyl moc úspěšný. No. Nebo že vlastně vytvořil takovou verzi imaginace, která se hodí i do těch měšťanských domovů, jo, v podobě takových těch hezkých obrazů, na kterých jsou zajímavé situace, které jsou trošku jako bláznivý, ale vlastně neškodný. Tak to si myslím, že něco takového se dostalo do toho obecního povědomí, co může taky být surrealismus, no a potom to jsou nějaké věci, které nikdo nerozumí, že jo, jako surrealistické texty, které vlastně nikdo neví, proč se píšou, protože nedává žádný smysl. Tak si myslím, že úplně to úspěch nebyl. Ale zase na druhou stranu, když se něco dlouho tlačí, tak se vždycky aspoň kousek někam protlačí, tak myslím si, že i díky tomu, že tohle všechno bylo, nebo hodně věcí z toho se i děje, ne? Vychází ten analogon jako normální magazín, že i díky tomu třeba dneska v běžných mainstreamových filmech, knihách, dalších médiích jsou věci, které by tam prostě nebyly, protože se tam kousek třeba té imaginace dostal. Ale nevím, jestli by tam nebyly. Tak Švankmajer píše, imaginace poličtila člověka, ne práce. No já myslím, že každý si něco představí, ale že to třeba někoho nebaví nebo cítí se nedobře v tom. Nejistě, proto lidi často chodí do divadla a odcházejí frustrovaní z toho, že třeba nerozuměli tomu, co viděli. Já vůbec nechápu, jak někdo může nerozumět tomu, co vidí. Teď každý tomu nějak rozumí. Třeba tomu rozumí tak, že se mu to nelíbí a to bych pochopil. Ale nerozumět něčemu. Vlastně pro mě je to vždycky skvělý, když tomu úplně nerozumím, že tam cítím nabídku, abych si tomu rozuměl tak, jak já potřebuji. A už ta moje imaginace startuje. Ona samozřejmě tak nějak startuje pořád.
Shrnuje Tomáš Procházka. Slovo o divadle bylo tentokrát věnováno pátrání po stopách surrealismu na českých jevištích. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava přeje Ondřej Škrabal.